Kes kontrollivad maailma rahavõimu? Esimene osa. Sonoma ülikooli poliitilise sotsioloogia professor Peter Phillips on võtnud oma raamatuna väljaantud uurimuses Hiiglased, Giants, kokku maailma rahavõimu struktuuri, tuues esile üliväikese ringkonna inimesi, kes valitsevad maailma finantskapitali vooge. Järgnevas intervjuus avaldab professor Phillips oma uurimuse tulemused ning selgitab, kuidas rikkus ja rahavõim ülemaailmselt jaotub ning toimib. Me elame üleküllusest pakatavas maailmas. Samas lõhe rikaste ja vaeste vahel süveneb pidurdamatult edasi. Oleme tänaseks jõudnud punkti, kus planeedi 26 kõige rikkamal inimesel on sama palju vara kui 3,8 miljardil vaeseimal. Ehk poolel inimkonnast kokku. Protestiliikumine Occupy Wall Street populariseeris ühiskondlikus teadvuses terminit 1%, mis viitab raskesti defineeritavale valitsevale eliidile, kelle valduses on kolossaalses kontsentratsioonis rikkust ja võimu ning seda kõike ülejäänud inimkonna arvelt. Ometi on isikud, kes istuvad püramiidi tipus ja juhivad rõhuvat majanduskorda, suutnud seni tegutseda suures osas saladuskatte all. Hiljuti avaldatud raamat Giants vastab üksikasjalikult küsimusele, mida küsitakse sageli, ent millele enamasti ei teata vastust. Kes tegelikult niite tõmbab? Ameerika sotsioloog Peter Phillips toob põhjaliku uuringute abil välja 17 suuremat globaalset investeerimisettevõtet, mis kontrollivad üle 40 triljoni dollari väärtuses rikkust ja toob valguse kätte paarsada inimest, kes otsustavad sisuliselt globaalse kapitali liikumiste üle. Peter Phillips on Sonoma ülikoolis poliitilise sotsioloogia professor ja vabaajakirjandust edendava ühingu Project Censored endine direktor. Istusin Peteriga maha, et saada rohkem infot nende kohta, kes juhivad seda globaalset impeeriumi ja kapitalistliku hegemooniat. Intervjuu algab. Peter, alustame sellest, et räägime olukorrast, milles globaalse majandussüsteemi tulemusena täna viibimene. Kas saate anda meile kiire hinnangu inimtsivilisatsiooni praegusele seisundile? Peter Phillips. 80% inimkonnast on elamiseks vähem kui 10 dollarit päevas. Seega ainult 20% maailma rahvastikust võime nimetada nii-öelda keskklassiks. Siis eksisteerib veel umbes 1% inimesi, keda kutsume rahvusvaheliseks kapitalistlikuks klassiks. Need on need väga-väga rikkad inimesed. Rääkides alumisest 80%, siis 10 dollarit päevas pole kuigi palju. Pooled maailma inimestest elavad vähem kui 2 dollari ja 50 sendi eest päevas. Kõige alumine kolmandik rikkuse püramiidist, kuhu kulub kokku üle miljardi inimese, elab aga 1,25 dollariga päevas. Selline ekstreemne ebavõrdsus on tähelepanuväärne. Tegelikult on maailmas 800 miljonit alatoitumuses inimest ja 30 000 neist sureb iga päev nälja või vaegtoitumuse tõttu. See on inimeste tapmine, sest maailmas on rohkem kui piisavalt toitu, et kõiki toita. Kolmandik maailma toidust läheb raisku, aga eksisteeriva süsteemi jaoks ei ole kasulik üritada nälgivatele inimestele seda toitu müüa ega seda neile lihtsalt anda, mis tähendab, et seda ka ei tehta. Nad näevad lihtsalt inimesi, kes on üle ja kellel võib lasta surra. See on midagi, mida ma nimetaksin tänapäeva maailmas kolossaalseks humanitaarkriisiks. Kuid Peter, globaliseerunud kapitalismi pooldajad on meile sisendanud, et süsteem on paigas ning me ei saa sinna midagi parata. Me oleme teisi süsteemi juba proovinud ja kapitalism on inimkonnale väidetavasti parim. Milline oleks teie vastus sellele väitele? Peter Phillips. Nad väidavad, et rikkus liigub kõrgematelt ühiskonna kihtidelt madalamatele ja et nad suudavad sedasi jätkata kapitali kasvatamist. Kapitalismi üheks probleemiks on aga see, et kapital peab jätkuvalt kasvama ja laienema, sest sellelt tahetakse tulu teenida. Kui ma kirjutasin raamatu hiiglastest, siis ma pidasin silmas neid hargmaiseid investeerimisettevõtteid, kelle poolt hallatav vara on väärt üle triljoni dollari. Triljon ehk 1000 miljardit on üüratu summa. Nii et kui me räägime vabalt voolavast rahast kogu maailmas, siis need on need konsernid, mis juhivad sellest lõviosa. Kuhu nad oma finantskapitali investeerivad? Sajasse suurde ettevõttesse, mis paiskavad atmosfääri süsinikdioksiidi. 70% süsinikdioksiidist maailmas tekitatakse vaid 100 suurkorporatsiooni poolt. Sellel on tohutu negatiivne mõju maailmale ja keskkonnale. Inimesed jäävad selle käigus aga ka vaesemaks ja surevad ja tuhanded surevad iga päev. Raske uskuda, et see on parim lahendus, milleks inimkond võimeline on. Kuidas kommenteerite? Peter Phillips. Peab olema parem viis. Meil on tegelikkuses selleks piisavalt ressursse. Me võiksime hoolida ja hoolitseda kõikide inimeste eest. Me ei saa seda teha väheseid inimesi üha rikkamaks muutes ja sedasi jõukust kontsentreerides, vaid seda paremini jagades. Ning samas veendudes, et maailma ressursid voolaksid majandusspektri ülemiselt osalt ka madalamale või kui soovite teist metafoori, siis raha peaks voolama ühtse jõena, et kõikidel inimestel oleks piisavalt elatist. Et nad saaksid toita oma lapsi ja teha midagi, mis tuleks ühiskonnale kasuks. Teie raamat Giants keskendub suures osas globaalse võimueliidi kirjeldamisele. Need on isikud, keda te nimetate hargmaise kapitalistide klassi südamikuks. Selgitage palun seda mõistet. Peter Phillips. Me teame, et vaid 8 inimest, kes kuuluvad 1% sisse, omavad poolt terve maailma jõukusest. Terve ülemise 1% käes on aga 90% maailma varadest. Sedasi on rikkus kontsentreerunud mikroskoopiliselt väikese hulga inimeste kätte. Hiiglaslikud rahvusvahelised investeerimisfirmad, need, kes esindavad maailma 36 miljonit miljonääri ja 2-3000 miljardäri, haldavad mikroskoopilise liidi raha ja investeerivad seda kohtadesse, kus eeldavad tulu saada. Seesuguseid triljoni dollarilisi investeerimishiiglasi on kokku 17. 17 maailma suurimat investeerimiskontserni kontrollisid 2017. Aasta andmetel ühiselt 41 triljoni dollari väärtuses varasid. See on lihtsalt tohutu jõukuse tsentraliseeritud kontroll, kuna nende 17 ettevõtte juhatuses on kokku ainult 199 inimest. Vähem kui 200 inimest otsustavad, kuidas investeerida 50 triljoni dollari väärtuses varasid, kuna tänaseks on see tõusnud 41 triljonit dollarilt 50 triljoni dollarini. Paljud neist otsustest ei ole enamikele inimestele soodsad. Need otsused on aga soodsad neile, kuna nende eesmärk on tulu teenida. Kapitali ja kapitalismi üheks probleemiks on see, et kasv ei tohi kunagi lõppeda. Ja ekstreemne kapitali koondumine väga väheste kätte viib selleni, et korraliku tootlust pakuvad investeerimiskohad hakkavad otsa saama. Tohutu kapitali akumuleerumine viib seega paratamatult olukorrani, kus juuratul kapitalil pole enam häid kohti, kuhu investeerida. Osa globaalsest neoliberaalsest majanduspoliitikast on kogu maailma ülesostmine. Maailma erastamine sõna otseses mõttes. Maanteed ja kiirteed ostetakse üles. Maailma veevarud, ülikoolid ja linnad ostetakse üles. Kõik avalik omand erastatakse. Ka see on üks viis investeeringult tulu teenida. Ent see lükkub kapitali kontsentratsioonist tulenevalt probleemi vaid edasi, mitte ei lahenda seda. Tuleme tagasi peamiste mängijate juurde. Toome siin kohal välja mõned nendest institutsioonidest. Me kuuleme sageli miljardäridest nagu Jeff Bezos ja Bill Gates. Kuidas kommenteerite? Bezos oli oma 160 miljardi dollariga maailma rikkaim mees. Kui ma õigesti mäletan, siis ta kaotas hiljuti 6 miljardit, mis on omamoodi naljakas. Ta oli maailma rikkaim inimene, kuid ta on vaid üks suur puu terves metsas. Raamatus loetleme me teda globaalse võimueliidi üheks osaks, sest globaalne võimueliit kujutab endast neid, kes moodustavad selle metsa ehk ökosüsteemi. Need inimesed mõjutavad üksteist umbes samamoodi, nagu hiidsekvoiadel on juured maal põimunud. Bezos on üks suur puu, kuid ülejäänud teevad strateegilisi otsuseid erinevate institutsioonide kaudu ja nende investeeritav raha mõjutab kogu maailma. See mõjutab meid kõiki. Nad kõik on üksteisse ristipõiki investeerinud. Nii et väga sarnaseid investeeringuid teinud omavahel tihedalt seotud kapitalistid jälgivad kõik üksteist väga hoolikalt. Ent ultimatiivselt mahuks põhiosa maailma rahavooge kontrollivate isikute grupp ühe keskmise suurusega ülikooli väikesesse auditooriumi. Nad kõik tunnevad üksteist ja teavad üksteise olemasolust. Enamik neist on sina peal. Nad lähevad koos Davosisse ja veedavad seal kõik koos mõnusasti aega. Esimese osa lõpp. Intervjuu jätkub.